Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман таңыңыз менен угарман, Азаттыктын ишембидеги таңкы берүүлөрү оодо. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Орусия Курахова жана Шевченко багыттарында катуу чабуул өткөнүн билдирди. Советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзамга кол коюлду. Эми Кыргызстанда ата бабаларды актоо иши кандай жүрөт?
Азыр эми эч ким дай баягы дин бузулбай турат да. Ошону азыр комиссия карап көрүп, прокуратурага жиберип, прокуратура сотко берип туруп, ошол жактан актоо иштери башталат да.
Кыргызстандын Кытай менен кызматташтыгы 2024 жылы өзгөчө жигердүү режимде жүрдү. Алдыда биргелешкен кызматташтыктан кандай жыйынтык күтүлөт?
Кытайдын ролу аябай эле жогорулады, бирок биз анын баарын кантип көргөнгө мониторинг системалары чыкты.
Ушул жана башка темалар тууралуу алдыда баяндарыбыз бар. Биздин толкунда болуңуз. Ата жөнүм Түмөнбай Абдинабий уулу, алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берет.
Украинанын президенти Владимир Зеленский Американын шайланган президенти Дональд Трамптын күтүүсүз болжолдоого мүмкүн болбогон мүнөзү Орусия менен согушка чекит коюуга жардам бериши ыктымал экенин билдирди. Ал мындай пикирин 2-январда обого чыккан маегинде айтты. Зеленскийдин эсебинде Орусиянын президенти Владимир Путин Трамптан коркот.
Трамп може бути вирішальним. Я думаю, для нас це найголовніше, що він його якості. Вони такі є. Він спроможний бути вирішальним в цій війні.
Трамп чечкиндүү роль ойной алат. Биз үчүн бул абдан маанилүү. Анда мындай сапаттар бар. Анын Путинди токтото ала турган жөндөмү бар. Жай чыгын айтканда бизге Путинди токтотууга жардам бере алат, деди ал. Зеленский кошумчалагандай, Трамп инаугурациядан кийин биринчилерден болуп аны менен жолугушууга убада берген. 20-январда ант берип кызматка кирише турган Дональд Трамп бийликке расмий киришери менен 24 сааттын ичинде жаңжалды токтотоорун билдирген. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев мурунку мамлекет башчы Нурсултан Назарбаев менен айына бир жолу телефондон сүйлөшүп тураарын айтты. Ал бул тууралуу 3-январда мамлекет каржылаган эне тили басылмасында жарык көргөн маегинде сөз кылган. Журналист Ерлан Жунис Токаевден Казакстандын туңгуч президенти менен мамилеси тууралуу сураган. Назарбаевдин көп жылдык бийлиги маалында алишемдиктер болгон. Албетте иштебеген киши гана адашпайт. Ал кызматтан кетип, коопсуздук кеңешинин төрагасы катары калган кезде, ачык айтканда саясий сезимталдык дегенди унутуп, өкмөт башчыны, улуттук банктын төрагасын, министрди, акимдерди чогултуп жыйын өткөрүп турду. Мындай көрүнүшкө биздин коомдук оюлу четелдик жетекчилер, дипломаттар дагы таң калышар эле. Ал Тургай Назарбаев кызматтан кеткенден кийин жогорулап, президентти да башкарып алды деген азил сөз пайда болгон. Жашоодо андай тамашага орун жок эле, деди Токаев. Ал мындай кырдаал кош бийлик тууралуу кептерди жаратканын кошумчалады. Токаев ошол эле маалда Назарбаевдин Казакстан үчүн кылган тарыхый эмгегин татыктуу баалоо керек экенин белгиледи. 2019-жылдын март айында Казакстанды 30 жылдай башкарган Назарбаев президент катары өз ыйгарым укуктарын токтотоорун жарыялап, эртеси күнү мамлекет башчылыкты Касым Жомарт Токаевке өткөрүп берген. Ал Нур Отан партиясынын лидери жана Коопсуздук кеңешинин төрагасы бойдон калган. Назарбаев бул макамдардан 2022-жылдын январь айындагы кандуу окуялардан кийин ажыраган. Ал арада Түштүк Кореяда кызматтан четтетилген президент Йон Сок Ёлду камакка алууга барган тергөөчүлөр менен полиция кызматкерлеринин аракети ишке ашкан жок. 3-январ күнү соттун ордери менен келген тергөө тобу менен президенттин тарапташтары 6 саат бою терешип, акыры аны камакка алуу операциясын токтотууга мажбур кылышты. Президенттин коопсуздук кызматы менен аны колдоого келген тарапташтары бул аракетти мыйзамдан ашык чабуу деп сыпатташкан. Йон Сок Ёл резиденциясынын алдына чогулган тарапташтарына кайрылып, антимамлекеттик күчтөргө каршы аягына чейин күрөшөрүн билдирген. Анын тарапташтарынын бири Сон Джун Джун Биз бул адилетсиз ордер менен макул эмеспиз. Эгер кызматтагы президентке ушундай адилетсиз жол менен камоого ордер чыгарылып жатса, анда карапайым тургундар эмне болот? Бизди кайсы мыйзам коргойт? Мына ошондуктан биз анын камалышына каршыбыз, деди. Президентти камакка ала албаган соң тергөө тобу эми кырдаалды талдап чыккандан кийин кадамдары анык болоорун билдирди. 31 декабрда Сеулдун соту импичмент менен кызматтан четтетилген президент Юн Сук Ёлду камакка алууга ордер берген. Буга анын суракка келүүдөн баш тарткан себеп болгон. Өзбекстанда социалдык тармактардын колдонуучулары коңшу өлкөдөгү энергетикалык кризисти сындаган Гарат Дуставдын 15 суткага камалганына каршы флешмоб уюштурушту. Алар Дуставды туурап, бут кийимдеринин тамандарын көрсөтүп чыгышты. Активисттер жана социалдык тармактын колдонуучулары көйгөйдү чечүүнүн ордуна Дуставды камакка алганы үчүн бийликти сындап жатышат. 26 декабрда Ташкенттин Бектемир райондук соту жергиликтүү тургун Гайрат Дуставды 15 суткага камакка алуу чечимин чыгарган, андан 3 күн мурда май куйган бекеттердин биринде кезекте турган 47 жаштагы Дуставдын нааразылык билдирген видеосу социалдык тармактарга тараган. Ал автобус айдап, үй бүлөсүн майып жакынын баккандыктан май куюучу жайларга киргизилген чектөөлөр анын ишине залакасын тийгизгенин айткан. Сот Дуставды майда бейбаштык боюнча күнөөлүү деп тапкан. Ал май куюучу жайдын кызматкерлери менен урушуп, коомдук тартипти бузган деп айыпталган. Анын үстүнөн май куюучу жайдын кызматкерлери арыз жазганы маалым болду.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды сиз кесиптешим Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубуз диалалык темалар менен баштайлы. Орусия Украинанын Курахова жана Шевченко багыттарында катуу чабуулга өттү. Фронттогу кырдаалга көз салган украиналык Deep State долбоордун маалыматына караганда Курахова шаарынын батыш бөлүгүндө салгылашуулар жүрүп жатат. 3 январга караган түнү Орусиянын армиясы Киев облусуна дрондор менен чабуул коюп, бир кишинин өмүрү кыйылганы кабарланды. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Өткөн түнкү чабуулдан Киев облусунун айрым райондору жабыркады. Бир кишинин өмүрү кыйылып, 4 адам жараат алды. Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматы 26 жаштагы жүк ташуучу автоунаанын айдоочусу наут болгонун тактады. Белосерковск районунда 4 үй дагы бир чарбалык курулуш талкаланганы кабарланды. Үйлөрдүн биринде өрт тутанып, 3 киши жабыркаган. Киев облусунун администрациясынын башчысы Тимур Ткаченко буларды айтты.
Украин коргоо күчтөрү Киевке жакындаган душмандын учкусуз учактарын көбүн жок кылды. Бирок Колосеевск жана Дарниск райондору урандыга толду. Бактыга жараша олуттуу каргашанын алдына алалдык.
Сум облусунда соккудан карапайым тургундар жашаган райондор жабыркады. Жалпысынан кечээки түнү орус күчтөрү Украинага 100 жакын дрон менен чабуул койгон. Украина армиясынын аба күчтөрүнүн маалыматында алардын 60 чукулуу атып түшүрүлгөн. Бир күн мурун Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы Орусия, Курахова жана Шевченко багыттарында катуу чабуулга өткөнүн билдирген. Курахова Украинанын Донецк облусунун батыш бөлүгүндөгү коргонуу чептеринин бири. Фронттогу кырдаалга көз салган украиналык Deep State долбоорунун маалыматына караганда орус аскерлери Курахова шаарынын турак жайлар жайгашкан чыгыш ыптасын ээледи. Шаардын батыш бөлүгүндө салгылаш жүрүп жатат. Шевченко Курахованын түндүк батышындагы кыштак, ал жакта да орус аскерлеринин кыймылы байкалууда. Украин президенти Владимир Зеленский 2 январдагы кайрылуусунда Покровск жана Курахова багыттарында кырдаал кыйын экенин ырастады.
31 декабрда да 1 январда да күн сайын Орусия тараптан Донецк облусуна тынымсыз чабуул болду. Бир суткадан ашуун Покровск, Курахова жана Лиманск, Времиевск багыттарында абал оор бойдон. Херсонду коргоо талкууланды. Курск облусунда биздин аскерлер Орусиянын чабуулдарынан коргонууну улантууда.
Башкы штабтын маалыматына ылайык, орус аскерлери Курахованын батышындагы Константинополь шаарына жакындады. Алар Великая Новоселка шаарын алууга аракет көрүп, маанилүү логистикалык борбор саналган Покровск шаарына чабуулун улантууда. Покровскинин чыгышындагы Воздвиженка айылында да каршы тарап алдыга жылууда. Орусиянын коргоо министрлиги 3 ноябрга караган түнү 22 украин пилотсуз учагы Орусиянын 6 аймагында, анын ичинде Украинанын чек араларынын алыс аймактарында атып түшүрүлгөнүн билдирди. Министрликтин социалдык тармактагы кыскача билдирүүсүндө Брянск облусунун үстүнөн 10, Орел жана Ростов облустарынын үстүнөн 4, Белгород облусунун үстүнөн 2, Волгоград жана Липецк облустарынын үстүнөн 1 учкучсуз учактар атып түшүрүлгөнү айтылат. Воронеж облусунда алардын чабуулунан 2 ишкананын иши үзгүлтүккө учураганы белгилүү болду. Согуш маалында журналисттер эки тараптын тең маалыматтарын көз карандысыз булактардан текшере албай турганын эске салабыз. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
уктурууларыбызды уланталы. Президент Садыр Жапаров советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзамга кол койду. Жогорку кеңеш 20 ноябрда кабыл алган мыйзамда 1918-24 жылдары кызыл террор жана 1929-53 жылдары сталиндик репрессия мезгилиндеги окуяларды түшүнүүгө жана аларга саясий баа берүүгө убакыт келгени жазылган. Бирок бул жылдар аралыгында саясий жана диний ишеними үчүн улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтукка алынган, өлтүрүлгөн миңдеген адамдар ушул күнгө чейин толук акталып реабилитация боло электиги белгиленген. Мыйзам авторлорунун бири Жанарбек Акаев менен бул мыйзамдын иштеши жана мындан аркы процесстер тууралуу маектештик. Жана мырза, мына президент Садыр Жапаров сиздер демилгелеген советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзамга кол койду. Бул мыйзамды сиздер 20 ноябрда кабыл алганыңыздар белгилүү. Эми мыйзам кандай иштейт? Бул эмнеси менен маанилүү?
Эми бул мыйзамды биз бир топ эксперттер менен Кыргызстандагы төбөсү көрүнгөн тарыхчылар, мурдагы депутаттар болуп мындай аябай бир кең чөйрөдөгү талкуулар менен дээрлик бир 2 жылдай коомдук талкуу болуп анан өттү да. Анан ошол бир жолу билесиз өзүңүз каржы министрлиги каршы чыгып жанагы компенсация төлөө бул өзүнчө чоң проблемага айланат дегенден улам кайра президент кайтарып анан кайра биз ушул жок каржы кетпейт деп мындай оңдоп түзөп чыгардык да. Ошон үчүн президенттин кол койгонун аябай кубануу менен кабыл алдык. Эми бул мына Өзбекстанда мисалы жанагы жогорку сот актап атат, Казакстанда болсо мамлекеттик чоң комиссия түзүлүп алар иштеп миңдеп актап атышат. Ушу биз бир топ ушул ата бабаларды убагында репрессия курмандыгы болгон ата бабаларыбызды актоодо Кыргызстанда бир топ кетеңдеп атканбыз кошуналарга караганда. Азыр эми комиссия түзүлөт, жогорку кеңештин депутаттарынан, тарыхчылардан, жарандык коомдон ушул маселени терең түшүнгөн, изилдеп жүргөн тарыхчылардан комиссия түзүлөт дагы. Ушул комиссия кудай буюрса ушул архивге жол ачылат. Анан кийин ошол жактан азыр эми эч ким мындай баягы дың бузулбай турат да, ошону азыр комиссия карап көрүп ошол прокуратурага жиберип, прокуратура сотко берип туруп, анан ошол жактан актоо иштери башталат да. Азыр эми мисалы азыр жакын бир туугандары же бир чеберлерине чыгып эле актоо тууралуу арыз жазып ошондой кылбаса мындай көп масса жатат азыр жөн эле акталбай. Азыр эми мына комиссия активдүү иштеп баштайт мынал жакынкы күндөрү. Комиссиянын курамын азыр ойлонуп атабыз. Ошол бир атактуу тарыхчылардан, ошол эле мына Ата Бейбит улуттук мемориалдык комплекстин жетекчиси Болот Абдрахманов агайыбыз бар эмеспи, жанагы бүт ушул менен алек болуп жүргөн, 10 томдук китеп чыгарган, Ата Бейбитти ачкан кишилердин бири да. Ошол Болот Абдрахманов сыяктуу бул маселени ичинен терең билген адамдардан түзүлгөн комиссия түзүлөт жакынкы күндөрү. Аны жогорку кеңеш бекитет, анан кийин комиссия ишин баштайт да. Анан ошол жанагы убагында басмачы деп же болбосо ар кандай бир айып, негизсиз айыптар тагылып жөн жерден ошо репрессиянын, сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон ата бабаларыбызды ошол актоо иштери башталат анан.
Бул комиссиянын макамы, статусу кандай болот? Жана буга чейин ушул комиссияны кантип каржылайбыз деген да маселе парламентте көтөрүлдү эле да, ошол маселе кандай чечилген?
Сиз туура айтасыз. Мен аткаруу бийлиги менен бул маселеде бир топ мындай башында пикир келишпестиктер болуп жүрдү да. Бул азыркы муундун миссиясы. Бул мындай убагында ошо 20-жылдардан мына 50-жылдарга чейин ошол эми элестетиңиз, эми миңдеп биздин ата бабаларыбыз ошол сүргүнгө айдалып соттолуп атылып камакка алынып аябай кордолгон да. Ошон үчүн ошолор деп компенсация сурашы мүмкүн, каржылык деп мындай ушул репрессия курмандыктарын актоодо өкмөттө ошо каржы министрлиги сыяктуу органдардын мындай ушул маселени терең билбегени, түшүнбөгөнү аябай таң калтырат да. Азыр эми комиссияда көпчүлүгү органдардан, депутаттар, алардын эми айлыга маянасы бар да, аларда эч маселе болбойт. Ошон үчүн жогорку кеңештин төрагасынын фондунан айрым чыгымдар жабылат кудай буюрса. Мыйзамга биз так ошентип жаздык. А буга өзү көп каражат кетпейт, мен ишенбейм. Мисалы мен чоң атамы өлгөн үчүн актап туруп анан мага каражат дагы төлөп бересиңер деген андай кыргыз чыкпайт да. А комиссиянын иши бул эми мисалы ар кимдин өзүнүн жумушу бар да, айлык алган. Ошон үчүн комиссия чогулуп эле карап иштеп турат, мындай каражат талап кылынбайт да көп. А эгерде жанагындай тарыхчылар мисалы Алматынын архивин, Ташкенттин архивине барышыбыз керек дегендей болсо, биз аны ошол жогорку кеңештин төрагасынын фондунан, анан башка дагы каржы булактарын издеп жардам беребиз. Ошол чоң архивдерди ачканга, Ташкент, мисалы Алматыга барабыз дегендер болсо, же китеп чыгарабыз дегендей болсо. Бирок азыр китептин деле көп чыгарылчылыгы болбойт, анткени азыр эми бүт жанагы санариптешкен доордо биз ушуну интернет форматта өткөрүшүбүз керек да.
Анан бул комиссия качан саны боюнча азыр такпы же ал токтом менен аныкталабы?
Жок, эми санын так жазган эмеспиз, бирок жогорку кеңештин депутаттарынан тарыхчылардан түзүлөт. Ошол чечүүлү ушул конституциялык иштер боюнча комитет карап бекиткенден кийин анан жалпы жогорку кеңеш бекитет комиссияны. Мына ушул январдын аягы комиссия түзүлүп алгачкы отурумдарын баштайт.
Жана мырза, өзүңүз
биз муну эртелетчүбүз керек.
Жана мырза, ушул сиз бул жаатта иштер дээрлик аткарылбай дың бойдон жатканын белгиледиңиз. Мыйзам кабыл алынды, комиссия иш алып барат. Бул жаатта комплекстүү иш жүрүүсү үчүн дагы кандай иш аракеттер жүрүшү керек?
Бизде мисалы чын эле мына Кара Кыргыз Алтын Ордосунун жүзүүлүгүнө байланышкан бир канча иштер өттү да. Бирок ошолорду жанагы аткаруу бийлиги мисалы 100 социалдык объект ачабыз деген сыяктуу бир мындай коштолду да ошондой окуялар менен. Ал деле жаман эмес, бирок анын түпкү мааниси ал такыр социалдык объекттерге байланышы жок да. Ал бул деген ушул кантип биз эл болдук, кандай кыйынчылыктарды көрдүк, ушундай эгемен Кыргызстанды курабыз деп канчалаган ата бабаларыбыз өмүрү менен кош айтышкан, мисалы кордук көргөн, каны төгүлгөн, ошонун баардыгын бул идеологиялык маанисин актап айтып турушубуз керек. Ушул бизде жүздөп мына Кудай буюрса акталып атканда ошолорду айтып турушубуз керек. Алар эмне, кандай мүдө максаттары болгон, аларды ошо сталиндик бийлик жөн жерден эч бир кинесиз көпчүлүгүн жазалаганын, бул эми улуттук идеология катары биз кантип ушундай эгемен мамлекет тилибиз үчүн, динибиз үчүн күрөшүүнүн мындай чоң маанисин жеткиришибиз керек да. Ошол эле ата бейит быйыл бир канча жолу бардым, мисалы ата бейитти биздин жетекчилер жөн эле барып бир гүл коюп эскерип койгон бир иш чараны планына киргизип коюшат. Анын түпкү мааниси ата бейитте кимдер жатат, алар кандай болуп мындай оор күндөрдү баштан өткөргөн, сталиндик репрессия аларды кандай чакырган, ошонун баардыгын түшүнбөстөн эле көпчүлүк чиновниктерибиз баары ошол жерде жөн эле бир гүл коюп жанагы катардагы бир формалдуу иш чараны өткөрүп койгондой көрүшөт. Мына ата бейитти мисалы илимий кызматкерлердин айлыктары 7000-9000 сом экен. Быйыл биз каржы министрлигине, маданият министрине сунуштап атып, азыр 3 эсе айлыгы көтөрүлдү мына быйыл, мына 1 январдан баштап. Айлыгын 3 эсе көтөрдүк, анткени ал жакта жанагы фанаттар иштеп калды. Мисалы ошол эле бир эле ата бейитти алсак, эми ошол ата бейитке ушундай мамиле болгондон кийин башка мындай эме да, бул жак жөнүндө аябай мындай сүйрөп татаал. Бирок жанагы өзгөндөгү кекилик учардын ачылганы дагы аябай колдоарлык иш чындыгында. Анткени ал жакта дагы ошол эле Өзгөн, Нукат, Алай, Жалал Абадтын көп облустарында ошол басмачы атыгып, же болбосо ошо элди кичине ыйманга үндөп, намазга үндөп койгондун баардыгын эле убагында камалып ушундай болуп сүргүнгө айдалып соттолуп түрмөдөлдү да көпчүлүгү. Ошону эми мына Өзгөндө дагы ачылганы, анан азыр көп тарыхчылар айтып атат, ошо Сулайман тоонун тегерегинде дагы жүздөп атылып көмүлгөндөр бар дейт. Муну эми азыр ошол могул азыр музду ордунан жылдырып эми мындай ишти баштап алсак, анан дагы далай жаңы бир тарыхый фактылар, жаңы бир тарыхый окуялар ачылышы мүмкүн да. Мен ошентип ойлоп атам, анткени тарыхчылар, бул жаатта иштеген тарыхчылардын деле абалы жарытаарлык эмес. Жанагы кайырчылардай болуп эле архивге барам, 10 000 сом берип тур, 20 000 сом берип тур деп ушундай акыбалда болуп калган да чындыгында. Мен ойлойм, азыр ушул тарыхчыларды дагы ушул мыйзам кабыл алынгандан кийин биз жыйындарды баштаганда аларды дагы каржыдан мындай бир мүмкүнчүлүгү тургандай абалга алып келишибиз керек да. Мен ойлойм, бул боюнча президент деле четте карап турбаса керек.
Түшүнүктүү. Жана мырза, маегиңизге чоң рахмат сизге.
Рахмат, Түмөнбай.
Жана мырза, маегиңизге чоң рахмат сизге.
Рахмат, Түмөнбай.
Урматтуу угарман, биз менен жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев маектешти, аны менен мен Түмөнбай Абдинабий уулу сүйлөштүм. Кыргызстандын Кытай менен кызматташтыгы 2024 жылы өзгөчө жигердүү режимде жүрдү. Эки өлкөнүн бийлик жетекчилери менен ар кандай деңгээлдеги аткаминерлеринин бири-биринде барыш келиши өтө динамикалуу болду. Эки тараптуу сооданын агымы дагы көбөйдү. Кытайдын акциясы өскөн жок, бирок Кыргызстанда Кытай компанияларынын катышуусундагы долбоордор көбөйдү. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу ишке аша баштады. Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев узаган жыл ичиндеги Кыргыз-Кытай алакасы тууралуу баян кылат.
Эки миң жыйырма төртүнчү жылдын соңунда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушуна расмий старт берилди. Эксперттер өткөн жыл Кыргыз Кытай алакаларындагы динамикалуу жылдардан болгонун белгилөдү. Жыл ичинде Кытайдын инвестициясына негизденген бир катар өндүрүштүк долбоорлор ишке аша баштады. 2024 жылдын башынан бери Кыргыз Кытай унаа чогултуучу завод, катуу таштандылардан электр энергиясын өндүрүүчү завод, Ысык Көлдө 400 мегаваттык күн электр станциясынын биринчи фазасы, Ысык Көл айланма жолунун реконструкциясы жана Орто Токой кичи ГЭСинин курулуштарына старт берилди. 30 августта Жунда заводунун ишин баштоо аземи болуп өттү. Нарын, Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарындагы 6 ири көмүр кендери Кытай компанияларына иштетүүгө берилди. Эркештам чек ара бекетине жакын жерде көмүрдү чогултуп, андан ары Кытайга жөнөтө турган соода логистикалык аянтча курулуп баштады. Саясат талдоочу Чынара Эсенгул Кыргызстан Бээжиндин таасирине барган сайын тартылып баратканын, Кытай бийлиги Борбор Азиядагы коопсуздук маселесинде колуна алууга дедгирленип жатканын белгилейт.
Борбор Азия мамлекеттери, анын ичинде Кыргызстан да Кытай менен аябай жакындап атат. Анын себеби Россияда болуп аткан согуш, экономикасынын алсыздыгы, анан алыстап башка варианттар издеш керек болду. Айткым келгени ошол жагдай ошо Кытай жака көбүрөөк бизди түрттү да бүт мамлекеттерге. Анын ичинде коопсуздукта дагы бир канча жылыштар бар жакында Кытай менен. Керек болчу да мындай практикалар биздечи. Көбүнчөсү Россия менен макулдашып жазалчу. Азыр өзүнчө саммиттер өтүп атат, өзүнчө Брусстер, Кытай, Борбор Азия деген. Коопсуздук жагынан дагы мисалы Казакстан болобу, башка ошо ОДКБга кирген жана аякта деле керек болсо, Кытай бирдеме болуп кетсе, биз камсыз калабыз коопсуздугун Борбор Азиянын деген дагы сөздөр болду быйыл. Бул ошо Кытайдын дагы амбициясын көрсөтүп атат.
Кызматташтыктын динамикасы 2024 жылы да өсүп отурду. Май айында Кытайдын мамлекеттик кеңешинин вице-премьери Лю Гочжун Бишкекте болду. Вице-премьер Кытай бийлиги ири компаниялардын Кыргызстандын экономикасына инвестиция салышына колдоо кылаарын билдирди. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков жана министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарлары өңдүү, жогору даражалуу жана жергиликтүү аткаминерлер да Кытайга атты жегин кургатпай каттап турушту. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун, Шэнси жана Шандун провинцияларынын партиялык комитеттеринин катчылары менен өкмөт башчылары да Бишкекке келип, ар кандай тармактар боюнча кызматташтыкка жол салып жатышты. Шинжаң Уйгур автоном районунун өкмөтүнүн төрагасы Эркин Тунияз менен Бишкекте жолугушуп жатып, президент Садыр Жапаров Кыргыз-Кытай кызматташтыгы тууралуу буларды айтты.
Кыргызстан Кытай менен Шанхай кызматташтык уюмунун бир алкак бир жол демилгесинин жана Борбордук Азия Кытай форматынын алкагында кызматташтыкты кеңейтүүгө жана бекемдөөгө ар дайым даяр. Өлкөлөрүбүздүн ортосундагы салттуу достук жана ынак коңшулук байланыштар ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү, региондогу туруктуулукту жана коопсуздукту мындан ары да бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Албетте, бул биздин жалпы кызыкчылыктарыбызга толук жооп берет.
Кыргызстандын Кытай менен экономикалык жана саясий алакасы буга чейин көбүнчө соода саттыкка байланып келген. Кыргызстан тышкы соодасынын 1/3 Кытай менен жүргүзөт. Бээжиндин эсебине таянсак, 2024 жылдын январ-ноябрь айларында Кыргызстан менен Кытайдын соода алакасы 19.8 миллиард долларга жетти. Бул мурунку ушул мезгилге караганда 11% көп. Анын 91% импорт, 9% экспорт түзөт. Ондогон жылдар бою созулуп келген Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун долбоору акыры чечилип, 2024 жылдын 27 декабрында расмий старт берилди. Темир жол курулуп ишке кирсе, ал эки өлкөнү бири-биринен ажырагыс кылып ширелткен дагы бир тегиш болуп калмакчы. Темир жолдун курулушуна старт берип жатып, президент Садыр Жапаров мындай сөз сүйлөдү.
Биринчиден, аталган темир жолдун курулушу өлкөнүн экономикалык жактан өнүгүүсүн ыкчамдатат. Долбоорду ишке ашыруу менен Евразия континентиндеги транзиттик түйүн катары биздин ролубуз бекемделет, жүк ташууларынын көлөмү олуттуу өсөт. Экинчиден, аталган долбоор өлкөбүздүн аймактарынын өнүгүшүн камсыздайт. Жаңы инфратүзүм аркылуу соода, туризм жана өнөр жай тармактарынын өнүгүшү ыкчамдап, жетүүгө кыйын райондорго транспорттун жеткиликтүүлүгү жакшырат. Бул жол бүтүндөй региондун өнүгүшү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, экономиканы чыңдап, миллиондогон адамдардын жашоосун жакшыртат.
Темир жолду биргелешип куруу боюнча үч тараптуу макулдашууга 6 июнда Бээжинде кол коюлган. Кыргыз өкмөтү долбоорду каржылоо үчүн алдыдагы 3 жылда 11 миллиард сом каражат бөлөрүн жарыя кылган. Кытайдын 51%, Кыргызстан менен Өзбекстандын 24.5%дан үлүшү менен Кыргыз-Кытай Өзбекстан темир жол компаниясы түзүлгөн. Долбоордун суммасы 4.7 миллиард доллар деп бааланган. Анын жарымынан Азия алып, калганын үчөө тең чыгармай болушкан. Биргелешкен компания 21 декабрда Кыргыз өкмөтү менен инвестициялык макулдашуу түздү. Кыргызстандын Кытайдан алган насиясы 4.5 миллиард долларлык тышкы карыздын 1/3 түзөт. Кытай карызынын көлөмү барган сайын азайып барат. Бирок эксперттер тышкы карыздын ири бөлүгүнүн бир мамлекеттин колунда болушу экономиканын туруктуулугуна олуттуу тобокелдикти жаратат деп эсептешет. Инвестициялар боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу Кытайдан келип жаткан каражаттарга Бишкек күнкор болуп калбашы керек деп эсептейт.
Эки адамдын ортосунда алакага эле окшош да. Эгерде бир адам келип эле сага бир жөн эле жардам бере берсе, кайтарымсыз жардам берген күндө да ушундай окуянын өнүгүүсүн эки эле багыты болот да. Биринчи багыты бул изживенческий настрой деп коет го, баягындай бүтүп каласың да, ишенипчи, бул киши мага жардам берет депчи, изживенческий ой болуп калат поведение. А экинчиси болсо, эгерде сенин түшүнүүң жакшы болсо, мындай сенде ичиңде бир мындай билинбей милдеттенме чогула берет да, кой ушул киши мага жардам берип атты эле, мен кайтарышым керек, же болбосо дагы бир башка маселе менен кайтарса кыйла башкачараак көз караш деп психологиялык жактан милдеттенме пайда болуп калат да. Ошондуктан мамлекеттики деле ошондой сыяктуу да. Албетте бул Кытай Республикасынын биздин өлкөгө берип аткан жардамы абдан чоң, финансылык жактан дагы башка жактан да. Бирок ошонун ордуна татыктуу экономикалык деңгээлде жооп бере алсак же бир башка бир саясий деңгээлде жооп бере алсак жакшы болот да. Анан
арийне Кытайдын Кыргызстандагы түрдүү багыттагы жана ар кандай көлөмдөгү долбоорлорго берген насиялары мурдагыдан алдыганча көбөйүп жатат. Болгону алар тышкы карыздардын расмий статистикасына илинбей, насыялоонун башкача форматына өткөн. Эйд дата ресурсунун изилдөөсү боюнча Борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстандын аймагында Кытайдын мамлекеттик институттарынын же аларга тийиштүүгү бар компаниялардын катышуусундагы биргелешкен ишканалар түзүлүп, алар жеке каражаттарын же Кытай банктарынын насияларын инвестициялап жатышат. Биргелешкен ишканаларда Кытай компанияларынын үлүшү көзөмөл пакетке ээлик кылып, чыгымын жаап жана белгилүү бир пайда тапканга чейин долбоорду башкарууга укугу алышат. Кыргыз өкмөтү мындай кызматташууну мамлекеттик жеке өнөктөштүк деп атаган менен, иш жүзүндө аларда кытайлыктардын стратегиялык кызыкчылыктары үстөмдүк кылат. Маселен, Кытай компаниялары катышкан жана көзөмөл пакетти колуна алган биргелешкен ишканалар түзүлүп, алар Манас шаары, Атбашы эл аралык соода логистикалык борбор өңдүү ири долбоорлорду тикелей баштады. Бишкек шаарынын жака белинде курулат деп жарыяланган Манас соода логистикалык шаары темир жолдун экосистемасынын бир бөлүгү катары эсептелет. Каражатты Кытай компаниялары салып, биргелешип түзүлгөн ишкананын көзөмөл пакети алардын колунда болмокчу. Шаардын курулушун баштап жатып, Кытай элчиси Ду Дэвэн анын маанисин мындайча чечмеледи.
Логистика является очень важной.
Логистика азыркы дүйнөдөгү кызматташуунун абдан маанилүү тармагы болуп саналат. Өзгөчө Кытай менен Кыргызстан үчүн. Анткени биз коңшубуз. Коңшулар ортосунда соода жүргүзүүдө логистика өзгөчө орун ээлейт. Кыргызстандын Борбор Азияда эле эмес, жалпы Азия менен Европа үчүн маанилүү орду бар. Кыргызстан бириктирүүчү өлкө. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууда дагы бул өзүнчө бир мааниге ээ болгон. Темир жолду куруп жаткандан кийин жакшы базарларды, кампаларды жана логистикалык борборлорду да курушубуз керек. Анткени товарлар кетип жатат. Аларды кайсы бир жерде сатыш керек да?
Они должны где-то реализовать эти товары.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул ирет Кыргызстандын Кытай менен 2024 жылдагы алакасы тууралуу баянды назарыңызга сунуштаймын. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Нарын облусунда Кыргыз-Кытай чек арасынан 100 чакырымдай аралыкта курулуп жаткан Атбашы эл аралык соода логистикалык борборуда темир жолду турлай салынууда. Борборго формалдуу түрдө Нарын Сухой порт деп аталган ишкана ээлик кылат. Ал ишкананы Кыргызстандан Карабулак фирмасы менен Кыргыз почтасы акционердик коому, ал эми Кытай тараптан Шанже Лингвин деп аталган компания түзгөн. Нарын Сухой порттун жетекчиси Эркинбек Сансызбайдын айтымында көзөмөл пакет Кытай компаниясынын колунда турат.
Өткөн жылы президент Садыжапаров Чиянга барат майда. Кытайдын президентине өзү ушунуш жасайт. Границада соода логистик борбор иштейт деп. Ошо эле жерде 3 компания бар, Атбаш логистик центрде. Нарын Сухой портта Кытай инвестор главный учредитель. Шанши Лингюн деген. А ичинде Кыргыз почтанын неси бар? 20% бар Атбаш логистик центрде.
А Кытай компаниянын проценти канча?
50-52 мекен.
Кыргыз өкмөтү 2026-2030 жылдарга жаңы экономикалык программасын жазып жатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев ал программада темир өндүрүшү боюнча чоң пландар бар экенин, анын Кыргыз, Кытай, Өзбекстан темир жолуна тыгыз байланыштуу болорун билдирди.
Өндүрүш азыр 17.5%нын алкагында болуп атат структуранын экономиканын ичинде. Буну азыр 20%дан ашыктырганга планыбыз бар. Туруктуу өнүгүү үчүн өндүрүш керек. Жаңы программанын ичинде индустриализация деген эң чоң максаттардын бири бул ошол темир жезин иштетүү. Азыр өзүңүздөр билгендей ошол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол салынгандан кийин анын алкагында биздин бир топ кен байлыктарыбыз бар. Ошону туура багытта иштетүү жана ошол сталь чыгаруу боюнча биздин чоң программабыз бар. Ошол программа бул эң негизги программалардын бири болот да.
Стратегиялык кендерди казуу мүдөөсүнүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна байланыштуу болушу бекеринен эмес. Темир жолдун курулушуна жараша жетим тоо темир кени, кызыл омпол, титан кени сыяктуу бир катар стратегиялык кен байлыктары казылмакчы. Бир катар эксперттер Кыргызстандын табигый ресурстары чийки ойдон деле кайра иштетилген түрдө деле Кытайга карай ташылып кетет деп эсептешет. Башкондон үч турпан ак сууга карай түз жол ачкан бедел ашуусунун ачылып жатышында дал ушуга байланыштырышат. Анын үстүнө жайында Акылбек Жапаров Кытайдагы титан иштеткен ири компания менен кызыл омполдун титанын биргелешип кайра иштетүү тууралуу сүйлөшүп келген. Саясат талдоочу Чынара Эсенгул Кыргызстандын тоо-кен тармагындагы айрым стратегиялык долбоорлор Кытай компанияларынын энчисине кетип баратат деген пикирде.
Экономика жактан көзгө көрүнүктүү статистика камтыган бирок көзгө көрүнбөгөн дагы бир топ долбоордор болуп атат. Анткени жетим тоо мисалы эле дагы башка мындай минералдар болгон маанилүү ресурстар болгондорду Кытайга кайра бере баштадык. 20-жылы сулкундап кетти эле 20-жылда бийлик өзгөргөндөчү. Бирок акырындан 3-4 жылдын ичинде кайра Кытай өзүнүн позицияларын күчтөтүп алды деген ойдомун да. Дорунада болбашы биздин секторда. Жалпысы чыр чатактары өзгөчө ошол сферада көп болчу. Кытайлардын иштеген ыкмаларын биз туура эмес деп салып атабыз, анткени жергиликтүү өнүгүүгө салынбаштыбайт деген маанида. Бирок анын баарын биз расмийлештирип, элге жеткирип дегендей керек болсо документтештиргенде практикалар өзүбүздөн да жок да. Ошол үчүн менчи Кытайдын ролу аябай эле жогорулады, бирок биз анын баарын кантип көргөнгө мониторинг системаларыбыз жок да.
Кытайдын капиталынын келишин Борбор Азия өлкөлөрүндөгү расмий жетекчилердин баары эле колдоп келет. Бирок буга чейин кытайлык инвесторлор жергиликтүү элдин каршы маанайына туш болгондагы окуялар болгон. Кыргызстандын 30 жылдык тарыхында Кытай жарандарына каршы маанай күчөп, Кытай ишканаларын кыдырып текшерген топтор, жергиликтүү эл кен тармагында иштеген фабрикаларды талкалаган окуялар катталган эле. Буга коррупцияга, экологияга байланышкан нааразылыктар себеп болгон. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Орусия Украинага кол салгандан бери Борбор Азиянын геосаясий мааниси артып, батыштын чөлкөмгө кызыгуусу күчөгөнү байкалууда. Бирок 2023 жылга салыштырмалуу C5+1 форматындагы жолугушуулар азайып, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулаган сапарлар көбүрөөк болду. Украинадагы согуш жана анын Борбор Азияга таасири, 2024 жылдагы геосаясаттагы урунтуу окуялар кайсылар болду жана жаңы 2025 жылга кандай божомолдор бар? Айнура Жекше кызынын баяны.
Эксперттер Украинадагы согуш аяктамайынча Орусияга каршы улам бир санкциялар салынып жаткан учурда Борбор Азия көңүл чордонунда кала берерин болголошот. Эмесе батышты кайсы тармактардагы кызматташтык кызыктырат, кайсы багыттагы алака катышка артыкчылык беришет.
You'll find other alternatives for transit and other investment opportunities and so on.
Европа транзитке башка альтернативаны, башка мүмкүнчүлүктөрдү издей берет. Орусияны кыйгап, Борбор Азия, Кавказды аралап өткөн ортоңку коридорду жакынкы перспективаны көздөгөн максат катары мисал келтирсе болот. Узак перспективаны алсак, энергетика көңүл чордонунда кала бермекчи. Казак мунай компаниясы континентте аз көлөмдө болсо да чийки зат менен камсыздаганын көрүүдөбүз. Бирок Европага газ ташуу мүмкүнчүлүгүнүн келечеги анык эмес. Үчүнчүдөн, европалыктарды регионго инвестиция салуу мүмкүнчүлүктөрү да кызыктырбай койбойт. Европанын компаниялары түрдүү инфраструктуралык долбоорлорго катышканын көрүүдөбүз. Алсак, Франция ядролук станцияларына казак уранын алууну көздөйт. Ал жактагы ири компания Казакстанда АЭС курууга кызыгып жатат. Төртүнчү тармак катары геосаясатты атайт элем. Европа өлкөлөрү башка өнөктөштөрдү табууга, тышкы саясатын диверсификациялоого аракет көрүүдө. Салттуу түрдө алар аймакты Москванын таасир чөйрөсүндөгү өлкөлөр деп билчү. Орусия эми кайсы бир деңгээлде Европага атаандаш болбой калды. Бирок ал өлкөгө каршы туруу аракеттери чектелген. Батыш аймак менен болгон салттуу кызматташтык чөйрөсүн кеңейтип жатат деп айтсак болчудай.
They will go beyond their, you know, their traditional areas of operation.
Деп эсептейт лондондук саясат изилдөөчү Франциско Олмас. Айткандай эле ноябрда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Парижге жасаган мамлекеттик сапары маалында жарандык атомдук энергетика тармагындагы кызматташуу тууралуу келишимге кол коюлду. Франция Казакстан жана Өзбекстандан уранды көбүрөөк алууну максат кылат. Франциялык Орано компаниясы мисалы Казакстанда АЭС кура турган эл аралык консорциумдагы ири өнөктөш болуп калышы ыктымал. Октябрда Кыргызстан президенти Садыр Жапаров расмий сапар менен Италияга барып кеткен. Римдеги жолугушууларда Жапаров Кыргызстандын бийлигинин башкы милдеттеринин бири эл аралык кызматташтыкты бекемдөө жана чет элдик инвестицияларды тартуу экенин, Италия өлкө үчүн келечекте өнөктөштөрдүн бири болуп саналарын белгилеген. Анын алдында өзбек мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев Берлинде эки тараптуу алакаларды талкуулап, бир катар келишимдерге кол коюлган. Ал эми ортоңку коридор же Транскаспий маршрутун салуу долбоору 2000-жылдардын аягында пайда болгон. Ага ылайык жолду Европадан Кытайга Түркия, Кавказ тоолору, Каспий деңизи жана Казакстан аркылуу жаткыруу каралган. Орусия Украинага басып киргенден бери ал жолдун мааниси артты. Ноябрдын башында Түрк мамлекеттер уюмунун Бишкектеги саммитинде Казакстандын президенти сөз болгон коридорду колдонууга чакырган. Ашхабад көптөн бери мунай менен жаратылыш газын экспорттоонун каналдарын издеп жүрөт. Муну эске алганда түркмөн бийлиги башынан бери кеп болгон коридорду жактап келет. Каспий аркылуу соода артат деген үмүттө түркмөн башы шаарындагы порттун жылына 17 миллион тонна жүк кабыл алгыдай кылып өнүктүрүүгө каражат сарптаган. Италиялык саясат талдоочу Давиде Канкаринин пикиринде батыш өлкөлөрү Борбор Азияны өз продукциясын сатуу үчүн рынок катары кабыл алышат.
Prima di tutto al livello economico.
Биринчи кезекте экономиканы алсак, батыш өлкөлөрү Борбор Азияны өз продукциясын сатуу үчүн рынок катары кабыл алышат. Мисалы, Италия Казакстанга толгон токой жабдууларды, технологияларды сатат. Демек, идеалдуу рынок десек болчудай. Ал эми каршы тараптан энергияны, мунай, жаратылыш газын сатып алышат жана импортту көбөйтүүнү максат кылышат. Башкача айтканда, Борбор Азиянын эсебинен санкциялар салынгандан кийин мурда Орусиядан алынып келген энергиянын ордун толтурууну көздөшөт. 2022 жылдын февралынан тарта Европанын Польша, Италия, Германия өңдүү өлкөлөрүнөн Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстанга экспорту өстү. Товарлардын ири бөлүгү Орусияга жеткирилип жатканы башка маселе. Бирок Борбор Азиянын маанилүү географиялык жана экономикалык аймакка айланганы калексиз. Менимче АКШ аймакка анча кызыкпайт. Эми Трамп бийликке келгенден кийин өзгөрүүлөр болобу же жокпу көрөбүз. Бирок андай болот деп ойлобойм. Ал эми Евросаркетти саясий кызыкчылыкка караганда экономика көбүрөөк кызыктырат. Себеби аймактын өлкөлөрү Орусиянын таасир чөйрөсүнө кирерин, ошол эле маалда Кытайдын да таасири күчтүү экенин билишет. Албетте, саясий байланыштарды тереңдетүүнү каалашат, бирок экономикалык алака катышка артыкчылык беришет деп эсептейм.
Муну менен бирге эксперт аймактагы өлкөлөр тышкы саясатын жүргүзүүдө балансты сактоого аракеттенүүдө деп эсептейт.
Региондун алдыңкы өлкөлөрү Казакстан менен Өзбекстан, Орусия, Кытай жана Евробиримдик менен саясат жүргүзүүдө тең салмактуулукту сактоого аракеттенүүдө. Бул эмнени билдирет? Токаев жана Мирзиёев Москванын өз өлкөлөрүнө тийгизген таасирин кабыл алгандай. Бирок айрым учурларда ошол таасирге баш ийбегенин да байкасак болот. Анын бир мисалына токтолсок, Орусия жакында Казакстанды БРИКС тобуна кошулууну сунуш кылганы маалымдалып, бирок расмий Астана учурда андай ниети жоктугун билдирди. Ушундай эле мисалды Өзбекстанга байланыштуу келтирсе болот. Ташкент Евразия экономикалык биримдигине кирбей турганын айткан. Мындай жагдайды Москва менен мамилелердеги маселе катары сыпаттаса болот. Ошол эле маалда акыркы эле жаңылыктарды алсак, Өзбек президенти Мирзиёев орус мамлекет башчысына телефон чалып, киши колдуу болуп өлгөн генерал Кирилловдун өлүмүнө байланыштуу көңүл айтты. Мындан улам эки өлкөнүн жакындыгын баамдаса болот. Кыскасы, аймактагы өлкөлөр балансты сактоого аракеттенүүдө.
Эквилибрио ке ле Република де Алта Централе стану черкандо ди портаре аванти.
22-24 октябрь күндөрү Казан шаарында өткөн Брикстин саммити учурунда кеңейтилген жыйынга Борбор Азиянын бардык 5 лидери катышкан. Алар уюм менен кызматташуусун улантарын билдирип, бирок ага кошулуу ниетин көрсөткөндөр болгон жок. Өзбекстандын Кыргызстандын президенттери Брикстин программаларына, долбоорлоруна жана иш-чараларына мындан ары да катышаарын айтып чектелишти. Ага чейин Астана, Бразилия, Орусия, Индия, Кытай, Түштүк Африка, Египет, Эфиопия жана Бириккен Араб Эмирлиги мүчө болгон уюмга кирүүнү азырынча көздөбөгөнүн айткан. Жыйында сөз сүйлөгөн Касым Жомарт Токаев кайрадан Улуттар уюмунун борбордук ролуна басым жасады. Central Asia Diligence борборунун директору Алишер Илхамов региондун эл аралык сахнадагы бедели бир нече жыл мурункуга караганда артып жатат, бирок дүйнөдөгү алдыңкы оюнчулар Европа, АКШ үчүн анча чоң кызыгуу жаратпайт деген пикирин ортого салат.
Вот это, скорее всего, пока что еще как бы в определенной степени периферия.
Азырынча регион алардын кызыксызуктарынын тар чөйрөсүнө кирбейт. Ошол эле маалда Борбор Азиянын географиясынан улам Орусия жана Кытай өңдүү ири державалардын таасиринде болгону кызыктырбай койбойт. Андан тышкары Ооганстанды да айта кетүү зарыл. Өлкө маанилүү оюнчу болбогону менен ал жактагы стабилдүүлүк аймакка таасир тийгизбей койбойт. Азыр ал жакта саясий жактан туруктуулук орногон. Албетте, адам укуктары, өзгөчө аялдардын укуктары тебеленип, начарлап жатат. Бирок экономикалык өнүктөн алганда түштүккө карай логистикалык маршруттарды салууда жаңы перспективалар ачылды. Муну менен катар жаңы тобокелдиктер да пайда болушу мүмкүн. Ооганстандын түндүгүндө Коштөбө каналы салынып бүткөндөн кийин Амудариянын суусун алып, бери дегенде эки өлкө, Өзбекстан менен Түркмөнстандагы абалга залакасын тийгизиши мүмкүн. Анын арты менен кризистер жаралып, миграциялык процесстерге түрткү бериши ыктымал. Кыскасы, Ооганстандагы режимдин алмашканы мүмкүнчүлүктөр менен катар айрым көйгөйлөргө да алып келиши ажеп эмес.
Ооганстан демекчи, Борбор Азия Талибан кыймылы менен мамиле түзүүгө, экономикалык алакаларды нормалдаштырууга аракет көргөнү жашыруун эмес. Декабрдын башында Садыр Жапаров Түркиялык ТРТ Аваз телеканалына интервью бергенде, Кыргызстан Талибанды тыюу салынган уюмдардын тизмесинен чыгарганын, Ооганстандагы кырдаал аймак үчүн маанилүү экенин белгилеген. Президент Талибан дүйнөнүн изоляциясында калганы, мындай көрүнүш Ооганстандагы маселени чечпей турганын айткан. Ал эми Казакстан Талибанды террорчул уюмдар тизмесинен быйыл жайда чыгарган. 3 июнда Токаев буга Ооганстандын талиптер көзөмөлдөп турган өкмөтү менен соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү ниети себеп болгонун билдирген. Токаевдин пикиринде азыркы тапта Ооганстанды аймак аралык байланыштарга активдүү тартуу стратегиялык маселелердин бири болууда. Тажик бийлиги соңку жылдары Ооганстан менен чектеш тилкесиндеги 5 базарды кайрадан ачып иштете баштады. Августта Өзбекстан менен чек арада термез эл аралык соода борбору ачылган. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин буйругу менен ага эркин экономикалык аймак деген макам берилген. Эки тараптын макулдашуусунда Ооганстандын жарандары борборду визасыз 15 күн кала алат, соода кылып мекенине кайтат деп каралган. Термездеги достук көпүрөсү эми Ооганстан үчүн маанилүү гуманитардык транспорт коридоруна айланды. Дүйнөнүн бир дагы өлкөсү талиптердин өкмөтүн расмий тааны элек. Ташкент Борбор Азияда биринчи болуп талибандын элчисин кабыл алды. Давиде Канкарени талибан Ооганстанды башкарып жатканы факт экенин, алар менен эсептешүүгө туура келерин белгилейт.
Алар
бийлик тизгинин оңою менен колунан чыгарбайт. Албетте, ар кандай нерселер болуп кетиши ыктымал, бирок кыска орто аралыкты алганда талиптер тилекке каршы Ооганстанды көзөмөлдөй берет. Демек, Борбор Азиялык өлкөлөрдүн талибан менен иш алып баруу керектигине, алар менен жакшы мамиле түзүү зарылдыгына көздөрү жетип турат. Эмнеге дегенде Талибан режими кооптуу терроризмди болбосо да бейстабилдүүлүктү жайылткан булакка айланышы мүмкүн. Аймакка талиптер өкмөтү менен эсептешүүгө туура келет. Тажикстан башында катаң позицияны ээлеген, Ооганстандын оппозициясына баш баанек берген. Бирок акыркы кадамдардан Душанбе дагы Талибан менен нормалдуу тынч мамиле кураларын баамдаса болот. Муну Кытай, Индия, Орусия тууралуу да айта алабыз. Дүйнөнүн ошол тарабындагы өлкөлөр талиптер менен жакшы алака катыш түзүүгө артыкчылык берет.
Алишер Илхамов региондогу өлкөлөр ортосундагы интеграциялык процесстерге чек ара маселелери негизинен чечилгенине көңүл бурат. Бирок анын пикиринде бул аракеттер кубаттуу биримдик түзүү үчүн жетишсиз.
Для того, чтобы создать прочный союз, нужно, чтобы вот...
Андай биримдик түзүү үчүн ар бир өлкөнүн артында бекем улуттук суверенитет турушу керек. Учурда биздин өлкөлөр Орусияга көз каранды болгондуктан, улуттук суверенитетибиз суроо жаратат. Биз эмгек миграциясын, башка аспектилерди алганда көп жагынан көз карандыбыз. Мында чектелген суверенитет интеграция маселесинде олуттуу кадам таштоого жолтоо болууда. Москва андай процесске бут тосо берет жана жамааттык коопсуздук келишими уюму Евразия экономикалык биримдиги аркылуу өз оюн таңылоону улантат. Мен интеграция жолунда мына ушундай тоскоолдуктарды көрүп жатам. Бекем биримдик түзүү үчүн бирдиктүү тарифтер, бирдиктүү экономикалык рынок болууга тийиш. Бирок аймактын өлкөлөрү лагерлерге бөлүнгөн. Мисалы, Өзбекистан Евразия экономикалык биримдигине кирбейт. Калгандары ал уюмдун алкагында милдеттенмелерди алган.
Деветет эксперт Алишер Илхамов. Айнура Жекши кызы, Прага.
Бийик тоолордо аппак чокулардын тушунда чабандын эстелиги көрүнүп турат. Анын аты жөнү Таштанбек Акматов. Бул тирүү адамга эстелик тургузулган сейрек учур. Ал эми ак топоз жапайы жаныбарлардын сейрек кездешүүчү түрү. Бул жандыкты баккан Акматов тууралуу кесиптешим Айбек Бийбосуновдун баянын угалы, бул берүүнү толугу менен орус тилинде Настоящее время телеканалы даярдаган.
Отуз үч жыл кой багып жанына эки жол керек кажет. А бул жерде мына 21 жылдан 22 жылга кетип баратат.
Маша стала ручным яком.
Ак топоз жапайы жаныбарлардын сейрек кездешүүчү түрү. Таштанбек Акматов бул түрдү колго үйрөтпөстөн сактап, көбөйтүү үчүн көп жылдар бою эмгектенген.
Анан мен ак койдон эки жолку керек болсо, анан топозду ак топоз кылып таштадым, ошону менен багып атам ушул жерде.
Топоздор башка жаныбарлар кырылып кала турган жерде жашап кетүүгө ыңгайлашкан. Бийик тоолор арасындагы катуу суукту бул жаныбарлар тоотпойт. Ошондуктан Кыргызстандын эң бийик тоолуу аймагы болгон Нарындын жогорку чөлкөмү топоз багуу үчүн эң шайкеш келет.
Нарын областы Кыргызстандын территориясынын 25% түзөт да. Эл болсо 5% эл асыпты. Бир айыл менен бир айылдын ортосу алыс аябай. Дыйканчылык мал чарбасы менен эле оокат кылышат.
Бул жактагы жолдор кооптуу. Кыялап баратканда өтө этият болушуң керек. Камырабай жүргөнгө болбойт. Кичине эле алаксып калсаң, изиңден тайып, жардан кулап кетишиң мүмкүн. Бул балдарды Теңир өзү сактады окшойт. Бул катаал аймактын алыскы булуң бурчтарына жергиликтүү тургундар гана барышат. Алар абдан өжөр, кайраттуу, көбүнчө тобокел кылып өздөрүнүн тажрыйбасына ишенип, кадимки эле жеңил машинага түшүп катташат. 3000 метрден ашык бийиктикте кыйналып калсаңыз, жардам бергидей эч ким табылбайт. Бул жерде кышында тоодо калып, бири-биринен өтө алыс турган малчылар гана жашайт. Алардын үйлөрү ар кайсы коктуда. Жергиликтүүлөр бул жайтты карасаз деп аташат. Балким ушул жактагы кичинекей көлдүн улам ушундай аталып калгандыр. Чакан көлдүн жанында атактуу чабан Таштанбек Акматовдун үйү турат.
2003 жылы келдим. Биякта киши жок болчу. 2003 жылы ал эл эстекеси жок калган кезде. Анан ошол жерде малды уюштуруп анан ошол жерге 27-28 топоз сатып 9 жылкы сатып анан ошону менен келгем азыр күтүрөп мал болбоду анан. Анан бул жер азыр деле эл түшүнбөй атат аны. Бул жердин баары мамлекеттики. Биз мамлекеттен арендага гана жашап атабыз.
Таштанбек Акматов ушул үйдө жашап 20 жылдан ашык убакыттан бери топоз багып келет. Анын тиричилиги чоң кызматта жүрүп пенсияга чыккандардын жашоосуна такыр окшобойт. Советтер Союзу ыдырап, ал ээлеген жогорку советтин президиумунун төрагалык кызматы жоюлгандан кийин ал туулуп өскөн айылына жаш кезиндеги кесиби менен алектенүү үчүн кеткен.
Бул жерде турганым 21 жыл болду. Эми ошондо да шук калтырбай, эми үчүн эле бир кара топоз дегенди багабыз деп акырын жүрүп отуруп анан эми ак топозго айландырдым. Азыр бир атар Кыргызстан боюнча ак топоз болду, жакшы ак топоздун. Эми үчүн ак топоз дегенди сурагандар көп. Биздин кыргыз баласы бала төрөлгөндө эле айланайын алды элде ак бөбөк, ак бешикке жат бөбөк. Анан мен ак койдон 2 жолку керек болсом анан топозду да ак топоз кылып таштадым, ошону менен багылатам ушул жерде.
Таштанбек Акматов Ысык Көл Дүнтоң районунда Чакан айылда туулган. Ал катардагы чабандык кесиптен Кыргыз СССР Жогорку Советинин президиумунун төрагасы болууга чейин жеткен. Кызмат даражасы азыркы парламенттин спикериндей болгон.
45-жылы 1-чи класска кирди. Мен кичине болсом дагы ошол атама жардамдашып, атамдын жерин коргой болуп, атамдын жерин сугарсак ошол жанына суунун башын кайтарып берген болуп. 54-55-жылы 10-чу классты бүттүм. Анан атам малчы, уй багуучу. Анан мен атама дагы жардам берейин деп анан уйга жардамдашып 1960 жылдагы мамлекетке уйдон өгүз багып ошону этке төккөндө эң жогорку салмакты өткөндөрүм үчүн менин Кыргыз СССР Жогорку Советинин ардак грамотасын Төрөгулатович өзү тапшырды. 65-жылкы көрсөткүч менен эмгек кызыл туу. Анан 70-жылкы дагы эмгек кызыл туу менен сыйланып калды. Мага тетен эле эмгекке үндөп анан 73-жылы эл ордон менен сыйланды. Анан 76-жылы социалисттик эмгектин баатыры болуп калды. Андан кийин ошол кезде мен ар 100 твардан 185-ден козуп 5 килограммдан жүгүнгө чейин жеттим да анан ошону 10 жыл такай бактым. Топоз койдун эмгеги ошончолук мээнети көп. Ал бирде ал мындай суук жерге топоз кой туй албайт. Миренос кой үч чөл келет, жылаңач туйт. А бул жерде колдон бакпайбыз. Жайыттын эсебинен гана ушуну өздөштүрүп атабыз. Менде 200 топоз бар. 510 жылкы бар. Ошол 300 канча малга 1100 гектар аянтым бар бул жерде. Эмне десең өзүнүн эрежеси боюнча бир бодо малга жыл бою 3 гектар жер туура келет. Эми ал 3 гектар жерди бир жерин өзүнчө топтоп кое туруп кийинки кышка, бир жерин жайкыга мындай өлчөм эме кылбасаң, мындай жалпы эметсең жерде чөп жок. Анда болбойт. Көрдүңбү? Мында зоо техникалык эреже так ушул жерде керек.
Азыр мындай эрежелерди эч ким эметпейт.
Ар ким өз билгенин жазайт. Ал меники болсо өлчөлү мына айтып атыпмын. Кайтарам деп атпайбы. Он балам бар. Бирөөгө айтыш болуп калды. Балдарым жылына эле 1-2 жолу келип салам айтып коет. Ал мындай эле чоочун коноктой болуп калды. Оорусам дагы, сыздасам да, эмне кылсам дагы баарын ушунун боюнда болуп атпайбы? Анан бул багып атат да эле өзү. Ушунун баары ушунуку.
Таштанбек Акматов быйыл 87 жашка толду.
ал илгеркилердин таалимин алган каада саптарды бекем карманат, талыкпаган мээнеткечтиги да бар. Анткени жашоодогу ийгиликтин баарына өзөрлүгү, эмгекчилдиги менен жетишкен. Жөнөкөй чавандан парламенттин спикерлигине чейин көтөрүлгөн. Анын 35 жыл мурун кыргыз тилин Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили деп жарыялаган мамлекеттик тил жөнүндө тарыхый мыйзамды демилгелеп чыкканын билгендер аз.
Ала бизимго маселени карап, анан караганда баарлыгы кол көтөрүп көрсөп каршы болду. Мен каршымын деп. Анан мен айттым, көпчүлүк добуш кол көтөргөндөн кийин кабыл алынсын деп мен кабыл алып койдум. Кабыл алып бүтөөрүм менен эле көрсөп арыз жазды. Бул маселе бүйрөдө каралганыбыз таштамак эмес, сиз чийки маселени көтөрүп койдуңуз деп. Мен эртеси эртең менен барып Масалиевке бердим. Абсолют Масалиев, бирок мобуруки маселе призум карады, мен кабыл алып койдум десем, бүйрөдө кабыл алган эмес деп көрсөп каршы чыгып атат деди. Анан мен айттым, чепелипке кирчи деди. Мен анан Кыргызстандын конституциясын астына коюп койдум. Маселени ким көтөрөт призумго? Кимдин акысы бар? Мына статья 101-102 статьяда Кыргыз СССР Жогорку Советинин конституциясы. Мына маселе койдум, мен маселеди добушка койдум. Анан мен кайра келдим да секретарды чакырдым дагы. Секретар ушундай маселе болду, ачык айтты. Давай өзүбүздүн эме президум кол көтөрүп добушка койгондон бизге кол коюптурбу этебиз деп, мен кол койдум, секретар кол койду, тил мамлекеттик тил болсун деп, мына ошондой чоң күч менен кыргыз тилин мамлекеттик тил кылганбыз. Ошондо союз кадимки күчү бар экенде, ал өзүнчө 90-жылкы жылда демократия болгондон кийин анан антик минтик эле деп эле баатыр чыга калып атат. Айылда туулган, айылда өскөн, айылда мал багып ушул жашка чейин келгенден кийин мага айылдын ичиндеги бир жаратылыш кызык болот. Анан жаратылыш мени алакстат. Атка минип алып 3-4 саат кыдырам, жерди көрөм, чөптү көрөм, чөп менен сүйлөшөм, жер менен сүйлөшөм. Ой, бу жер эмне үчүн келип кетип калганго, малдын кайсы мал келди экен деп алагайсам, тетиги мал келгенби дейм, муну менен сүйлөшөм, алаксыймы ошол менен жүрөм.
87 жашында Таштанбек ата атка тың минип шайдоо от бастырат. Күн сайын жайытты өзү кыдырып жүрөт. Ал эми кышында көзүндө курчутат. Ак топоздорду кар баскан тоо беттеринен көрүү оңой эмес. Бул карышкырлар үчүн да оңой эмес деп тамашалайт чаван. Ал жыртыкчтарга сый мамиле кылат. Тоолордо да жашоо токтобой жүрүп турат. Мында эстеликке гана азыктын кереги жок, дейт.
Урматтуу көрөрман, сиз кесиптешим Айбек Бийбосуновдон эфирге даярдаган баянын уктуңуз. Бул берүүнү сиз Настоящее время телеканалынан түп нускасын көрсөңүз болот. Урматтуу көрөрман, ушун менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласы Азаттык чекит орг сайтында. Уктурууну мен Түмөнбаев Жанабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.